Og teksten, det er fra 1. Johannes, kapitel 4, fra vers 7 til 11. Og det vil sige 1124, og det læser vi sammen i Jesu navn. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbart iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden, ikke i, at vi har elsket os, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Amen. Når vi læser Johannes' brev, så er det en forfatter, som er meget konkret og tydelig. Det er ligesom enten eller. Enten tilhører man mørket eller lyset. Livet eller døden. Kærligheden eller hadet. Gud eller djævlen. For Johannes, der er kristendommen noget filosofisk. Det har noget meget konkret med tro og liv at gøre. For eksempel siger han i 3:15, enhver, som hader sin bror, er en morder. Og i kapitel 4:19, vi elsker, fordi han elskede os først. Og her læste vi lige i 4:8, Gud er kærlighed. Og i 3:9, enhver, som er født af Gud, gør ikke synd. Det er alle sammen sådan korte sætninger, stærke sætninger. Vel, det er taget ud af en sammenhæng, men alligevel er det et meget klart og direkte budskab. Hvis vi standser lidt for det sidste, enhver, som er født af Gud, gør ikke synd, så umiddelbart vil vi synes, det er en voldsomt provokation at udtrykke sig sådan. Når synd det er at have et medmenneske, når synd det er at lyve, når synd er at stjæle, når synd er at gå med sladder, når synd er griskhed, så er enhver, som er født af Gud, gør ikke synd. Hvad er det lige, Johannes, han tænker, når han taler sådan? Vi er da almindelige kristne i dag. Vi har vores fejl og nederlag at kæmpe med. Sådan kan vi tænke. Hvordan skal vi forstå det ord her? Kan Johannes mene, at en kristen over 10 kan blive syndfri, hvis han virkelig går i nærkamp med det, som er forkert? Kan vi så blive fri for de syndige handlinger? Der er intet, der tyder på, at Johannes han tænker sådan. Han siger, hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Så tanken om, at en kristen kan blive syndfri, det er en vildfarelse for Johannes. Så det er det, han har i tanke. Men verset, enhver, som er født af Gud, gør ikke synd, står der stadig. Jeg tror, vi kan sige det, at Johannes han har to forhold, som han gerne vil understrege, og som har gyldighed. Og det er, at den kristne gør ikke synd, og for det andet, den kristne synder og trænger tilgivelse. De kan godt lyde som modsætninger. Og hvis vi kunne mixe det lidt, så synes vi måske, det var lettere at forstå og godtage og mere spiselig. Men det er sådan, Johannes, han taler. En hver, som er født, gør ikke synd. En kristen gør ikke synd. En gang der læste jeg en illustration af netop det vers, og vi kom og sagde det med et billede. En lystfisker fanger en fisk, og når en fisk er fanget op på land, så har den elendig. Og over tid, der vil den dø. Men hvis du gør synden, giver fisken fri og smider den i vandet igen, så er den i sit element. Synd er for en kristen som en fisk på det tørre land. For en kristen, der er synd en smerte, en lidelse, noget jeg må ud af gøre op. Vi kan tænke på Peter, da han fornægtede Jesus og faldt. Han havde det elendigt, forfærdeligt med sig selv. Han fik sådan brug for Jesus, længtes efter ham, ønskede at være i hans nærhed. Havde jeg et ønske om at få forholdet genoprettet, ventede bare at høre Jesu røst og få et ord fra ham igen. Så tror jeg også, at Johannes han vil understrege det for os, at synd, det er farligt. Det er livsfarligt. Når vi vil forsvare det. Når vi holder fast ved det. Når vi trives i det. Så fører det os bort fra Jesus. Og det kan ende katastrofalt. Og så vil han også sige, at livet og fællesskabet med Jesus, det er noget helt afgørende. Så bliver alt anderledes. Min synd bliver dækket af Jesus. Taget bort. Den er dækket under Jesu retfærdighed. Det gør, at jeg er fuldkommen. Det betyder, når Gud han har syn på al verdens menneske ud over hele jorden, det mylder af mennesker, han følger med i, så ser han også dig og mig og alt, hvad vi foretager os. Og så ser Gud nogle, som i hans øjne er helt fuldkomne og rene. Når det kan ske, så er det fordi, at disse mennesker er dækket af Jesu retfærdighed. Så ser Gud af urenhed, fejl, synd og brist. Han ser Jesus. Og så kan vi gøre stille det spørgsmål, hvad er det, det gør forskel på menneske? Det er Jesus. Det er ham, det gør hele forskellen, uanset hvordan vi ser ud, og hvordan vi er dannet, eller vi opfører os, så er det Jesus, det gør hele forskellen. Og det er helt utroligt, hvad konsekvenser og hvad det betyder. For det flytter noget. Vi kan godt tillægge mange ting, som har betydning og værdifuld for os. Men når det gælder vort forhold til Gud, så er det kun det Jesus han er og har gjort, det har betydning. Alt det vi selv tænker og tillægger, det har intet at gøre. Og derfor kan vi sige det med frimodighed, at alt er ordnet. Jesus har ordnet det alt sammen, vort forhold til Gud. Det er så ufatteligt og stort, vi fatter det af. Vi må høre det igen og gribe om det i tro, for at holde fast i det, for at erfare det og se dybden og storheden i det. Det får så vidtrækkende konsekvenser, Jesus. Hans søns blod renser os fra al synd. Så kan det godt være, at du sætter og tænker, ja, det lyder rigtigt. Men helt ærligt, jeg kan godt være i tvivl, om det er rigtigt fat med mig. Andre tror måske, at alt er i orden. Men tvivlen er en hyppig gæst hos mig. Jeg ville så gerne, men synes rigtigt, jeg fatter det. Før har jeg mere klarhed, nu kan jeg opleve det tåget og uklare. Hvordan får jeg fat i det? Hvordan bliver jeg afklaret? Du får fat i det, når du erkender, at du har brug for Jesus. Når du ser, at Jesus er min eneste redning og kommer til den erkendelse, at han er min frels og min redningsmand, der er ikke andre veje. Alt er håbløst uden Jesus. Han er din mulighed, han er din frelse. Han er din eneste vej. Derfor har jeg, og derfor får jeg sådan brug for Jesus. Jeg kan ikke leve uden ham. Vi må erkende, at Jesus, han løser mit problem, og jeg har brug for ham, afhængig af ham, og leve ved ham. Der er du den frelsende tro. Det er det, Johannes han kalder at vandre i lyset. At vandre og være i det lys, hvor Gud og sandheden råder. I hans nærhed, der vil lyset afsløre det, som er dunkelt i vores liv, som har råd i mørket og det onde. Derfor erfarer en kristen også kamp i sit kristenliv, fordi Guds hellige ånd, den minder os om synd, om fald i vort liv. Når det er sådan, så er det fordi vi er født af Gud. En kristen kan ikke til stadighed leve i synd. Vi må ind i opgøret og bekende vores synd. Og det er det, som Johannes han vil understrege. En kristen gør ikke synd. Og hvis vi bruger et lille tillægsord, en kristen gør ikke vedvarende synd. En kristen kan blive i synden, frede synden, værne om synden. En kristen må ind i opgøret og bekende sin synd og bede om tilgivelse. Det at være født på ny, det er noget helt nyt. Så er vi under indflydelse af ham gennem den hellige ånd. Det betyder en helt ny retning og nyt mål og indhold. For at virkelig gøre det, der får vi vejledning i Guds ord. Og det var også det, Jakob han mindet om her, som du læste til indledning. Og vi læser det her i vores tekst. Mine kære, lad os elske hinanden. Må ikke alle synes, det er et godt ord, at vi har brug for det at minde hinanden om det. Ordet er talt til troens folk. Johannes begynder med mine kære. Det er en vejledning og formaning sagt i stor omsorg og kærlighed. Lad os elske hinanden. Vær trofast mod hinanden. Hold af hinanden. Agte hinanden højt. Omgås hinanden i ord og handling, der bygger på respekt. Vi ved, vi er gået over fra døden til ved livet, for vi elsker brødrene, står det i kapitel 3, vers 14. Det var det egentlige kendetegn på de første kristne. Se, hvor de elsker hinanden. Vi har gjort erfaring af at have samme far og samme herre. Vi har modtaget den samme nåde. Det er så skelsættende i et menneskes liv, at det bryder nye grænser, og kærligheden får plads og bryder frem. Se, hvor de elsker hinanden. Så er det måske en eller anden, der tænker, ja, men virkeligheden i dag, hvordan oplever vi det? Indimellem, der kan det være helt anderledes, både med det at tage imod fra andre, og jeg selv prøver at bidrage med. Til tider kan det være så småt med det at elske hinanden. Indimellem kan det være lige det modsatte. Det udfolder sig også blandt troens folk. Og midt i det hele, så har vi jo alle sammen nogle forventninger til det kristne fællesskab. Vi synes vel alle har visse forventninger med en vis ret. Jeg tror også, at forventningen er stigende, eller det bliver mere udtalt. Forventning om et åndeligt og socialt fællesskab for alle aldersgrupper. Forventning om åbenhed, ærlighed. Forventning om, at vi snakker godt sammen. Om omsorg for hinanden og et godt bønnefællesskab osv. Men hvordan får det til? Det kommer jo ud af den blå luft. Det kommer jo heller bare for det, vi snakker om det. Selvom jeg tror, at nogle ting godt kan forbedres ved at få talt sammen om det. Det at elske brødre og søstre, det har en forudsætning. Og det er kærlighed. Kærlighed er jo en fantastisk og ubeskrivelig, en dyb følelse af noget at holde af, og samtidig vanskelig at forstå og forstyrre på. Snart modtage og snart give. Kærligheden kan have en utrolig kraft. Tænk, hvordan det kan styre vores handlinger. Tænk på nyforelskede, hvordan det kan præge deres adfærd og påvirke dem. Men kærlighed, det er noget, vi kommer til at råde over, eller noget, vi kan købe os til. Og vi forstår det vel rigtigt i dybden. Men vi kan få kendskab til kærligheden. Vi kan gøre erfaring af kærlighed. Vi læste her, Gud er kærlighed. Gud er kærlighed. Det er helt indsnævret og konkret og præcis sagt. Gud er kærlighed. Det er sandt. Det står her i Bibelen, og det har stadig gyldighed. Selvom det i visse situationer kan opleves voldsomt provokerende, og mødes med tvivl og foragt og mistro. Når de store katastrofer og flygtninge, strømmer og krig, det raser, så er det mange, der spørger, hvor er den kærlige Gud henne? Og når vi selv møder modgang og smerte, og det brænder på i vores eget liv, så kan indimellem også blive en krisetid. Hvorfor? Og hvordan? Hvor er du henne, Gud? Er du stadig der? Er du stadig en kærlig Gud? Paul Hoffmann, han har sagt det sådan, alt kærlighed i verden er gnister fra Guds kærlighedsbål. Og jeg tror, det er ret at tænke sådan, at Gud er den egentlige kilde til alt kærlighed. Det er vel ingen kærlighed uden de her relationer til Gud. Derfor kendskab til kærligheden, det får os gennem kendskab til Gud. Kærligheden mellem mand og kvinde har sit udspring i Gud. Fred og forsonlighed mellem mennesker har sit udspring i Gud. Kristen fællesskab har sit udspring i Gud. Og modsat, når vi vender Gud i ryggen, og han bliver sat til side, så bliver kærligheden kold. Ufred, had og uforsonlighed vokser frem. Når vi elsker, så viser vi, at vi har med Gud at gøre. Enhver, som elsker, er født af Gud. Her er den egentlige kilde. Jeg har fået mit synd tilgivet. Jeg er barn hos Gud. Og derfor er det heller ingen, der har så stor mulighed for at vise kærlighed og øve kærlighed, som kristne har. Netop fordi vi kender Gud. Findes så den fuldkomne kærlighed blandt kristne, kan vi spørge. Erfaring siger os alt muligt andet til tider i uhyggelig grad. Hvad kan vi gøre ved det? Kærligheden får ny næring, når vi tager imod Guds barmhjertighed og tilgivelse. Kærligheden får ny næring, når vi tager imod Guds barmhjertighed og tilgivelse. Og så er der et fint eksempel på det i Lukas 7, hvor vi møder sønderinden, det er kommet i farisæernes hus, hvor Jesus han siger til hende, dine mange sønner er tilgivet. Det smeltede et hårdt hjerte, og kærligheden fødtes. Kærligheden fik plads. Kærligheden udviklede sig. Kærligheden blev synlig. Kærligheden blev til handlinge. Hele hendes opførsel og handlinge var præget af kærlighed. Omgivelserne, de har undret sig og spurgt, hvad bilder hun sig ind? Hende, alle kendte i byen, offentlig kendt for hendes syndige liv. Nu var hun sammen med Jesus og delte bord sammen med ham. Den fuldkomne, den hellige, fælles med den ufuldkomne og den vanhellige. Så gav han hende alt til hende, der intet havde. Han gav hende livet, det hun havde mistet. Egentlig byttede de to plads. Hun fik den fuldkomne, den helliges plads, og han tog pladsen, den ufuldkomne, den vanhelliges plads. Det ufattelige skete. Hun mødte en kærlighed, der handlede ud over alle grænser. En kærlighed, der ofrede og gav ud over alle grænser. En kærlighed, der var villig til at dø for at give til en, der trænger. Det var kun dyre ord og gode hensigter. Han ville gøre det. Det er sket. Han døde for at give livet det evige liv, døde for at tilgive synd, døde for at frelse. Det er sket. Det kostede Jesus livet at frelse denne synderinde. Det kostede Jesus livet at frelse dig og mig. Derpå kender vi kærligheden, at han satte livet til for os. I hendes liv, der skete det noget. Omgivelsen har undret sig. Nu stod hun og vægte Jesu fødder med hendes tårer, tørrede dem med hendes lange hår, og længe kyssede hun hans fødder og salvede dem med olie. Kærligheden væltede frem, uanset hvad andre sagde og tænkte. Det var så gennemgribende, at det ikke kunne skjules og holdes inde. Netop fordi hun har modtaget barmhjertighed og tilgivelse. Dine mange synder er tilgivet. Hvordan får det omsat til handling og virkelighed her og nu i dag? Hvordan får hjælp til at elske min næste? Hvordan holder kærligheden i livet og fremme det i mit ægteskab? Hvordan fremmer kærligheden indbyrdes her i jeres LM-kreds? Hvordan får et åbent og fortroligt fællesskab? Hvordan får indfriet nogle af de forventninger, der er til det kristne fællesskab? Forventninger fra de unge om lidt forandring. Forventninger fra ældre om at bevare det, vi kender. Ja. Og så ved vi jo godt, at her i tiden på denne jord bliver det aldrig fuldkommen. Her vil stadig erfare fejl og brist, både hjem og menighed. Alligevel er det hjælp at få. Og det er mødet med Guds kærlighed. Det flytter, og det skaber nyt. Sådan gjorde det hos synderinden. Guds kærlighed er kendt og konkret. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbart iblandt os, at han sendte sin søn til verden. Det er Gud, der handlede i kærlighed. Det var kun ord og hensigte. Det var ganske konkret. Han sendte sin søn, fordi han elskede og ville frelse den fortabte dig og mig. Så får vi lov til at leve ved ham og trøste sig ham og modtage hans nåde. Kærligheden ind i det kristne fællesskab får sin næring herfra. Deri består kærligheden ikke, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Derfor elsker jeg. Jeg elsker Jesus, fordi han har sonet min synd. Derfor er jeg med i et kristen fællesskab og elsker det fællesskab. Det kristne fællesskab, det består af syndere, der har fået dem tilgivet. Det fællesskab, det er en gave til dig og mig. Hvis vi hele tiden har rettet vores opmærksomhed mod vores egne tanker og idéer og forventninger, bliver vi skuffet. Men ser vi på ham, som er al kærligheds kilde og ophav, fra den side bliver vi ikke skuffet. En udholdende kærlighed, en handlende kærlighed, for at jeg kun får være med. for at jeg kunne blive frelst og få del i det evige liv. For at jeg kan få lov at være med i det kristne fællesskab. Vel, det er skrøbeligt fællesskabet her på jorden. Samtidig er det et herligt fællesskab, fordi jeg er fri og tilgivet. Mine synder, vi sang det sådan, ren og retfærdig, himmelen værdig, er jeg i verdens frelse al nu. Ordet forkynder, at mine synder kommer ham aldrig mere i hu. Og jeg er frelst og salig, fordi synden har gjort mig virkelig fri, helt fri fra døden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Jeg er ufattelig meget tilgivet som synderinden. Derfor holder jeg meget af det fællesskab. Den, der er meget tilgivet, elsker meget. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Amen.